Бенов скъпита. И чест за мен е да представя следващия гост. Това е Мадлен Алгафари, психотерапевт и писател. Здравейте!
Здравейте!
На ти или на Вили?
Аз на ти деформирам, така или иначе с всички си говоря.
И аз така.
В кабинет.
Така ли говориш на ти с хората, които идват за консултации?
Питам, разбира се. Питам дали имат нещо против, но малко става странно, като говорим за такива съкровени неща пък на вие.
Лесно ли е да дойде човек да се консултира? Аз, например, не мога да си го представя как бих дошла.
На някои хора може би им е много лесно, на други хора им коства години, докато вземат решението. Или пък има такива, които виждам, че са записали час и след това отменят, след време отново пак отменят и след още много дълго време вече наистина се срещаме. Така че зависи за кого говорим.
Заглавила съм нашия разговор, като цитирам слогана на твоя на твоята страница. Постоянното нещо е промяната.
Да.
Как го измисли това? Или това е чужда мисъл?
Как съм го измислила аз? Хераклит още казва, всичко тече, всичко се променя. Или знаем, не можем да стъпим два пъти в една и съща река. А няма нищо по-сигурно от това, че нещата се трансформират. Нищо не стои на едно място. Застоя, стагнацията е всъщност смърт. Самия факт, че сме живи, означава, че се променяме ежесекундно. Умират ни клетките, раждат се нови клетки. Сменяме си гледните точки, понякога за щастие, понякога за нещастие, понякога не се сменят. Но така или иначе, дори да не искаме, дори да се съпротивляваме, се променяме най-малкото физически, променяме се.
За съжаление.
Има по-важни неща.
Не, ние жените, сигурно не ни е лесно да устаряваме. Как се чувстваш? Тя още си далеч от този момент.
Някои много зле, други много безпроблемно преминават през това. Но тази промяна е естествена. На тази не можем да се противопоставяме. Така или иначе тялото се трансформира. Обаче е глупово, когато се противопоставяме на другите промени, които живота иска от нас. Когато става дума да си озрее мисленето, да пораснеш, да отвориш очи, да постигнеш осъзнатост. И ето там е жалко, когато хората не искат да пораснат.
Добре, да, не е ли толкова, някакси много ще кажеш, всичко е трудно и отговорно, но трудно и отговорна тая професия. Ти учиш хората как да живеят всъщност, да намерят своите отговори на своите въпроси в себе си. Нали така, ако правилно се изразявам?
Защото много често очакват терапевта да дава отговори. Терапевта отговори не дава. Отговорите са у човека вътре. Терапевта е всъщност един много любопитен човек, който умело, и това е професионализма, задава въпроси, подобно е на журналистиката, за да може човека да стигне до своите си отговори, защото те са вътре в него.
Сега поемам една рискова крачка, която е сега ми хрумна. Не сме говорили по това, рискова може би за мен. Хайде да направим много мини сеанс. Госпожо Алгафари, имам нужда от промяна. Идвам при вас.
А как си усещаш тялото в момента? Забележи в каква поза ми го казваш.
Балко ме е неудобен стола и съм се подпряла. А в каква поза трябва да ти го кажа?
Не.
В такава поза ли, колеги, дайте ме?
Не трябва. Аз само задавам въпроса, какво осъзнаваш,
чувствам се прекрасно. Тялото. Кондиция ми е тялото. Спортувам.
Тук и сега. В момента. Какво усещаш, когато казваш, искам промяна? Това е нещото, което бих попитала човека.
Приятно ми е. Тук се чувствам приятно. В студиото се чувствам приятно. Предаването, което водя, ми е приятно. Работа, с която се занимавам, ми е приятно.
Тоест, тялото дава сигнали, че говорейки за тая промяна, изпитваш удоволствие.
Добре. Този извод. Подсказваш ми го.
Да. Не, аз тогава само връщам...
На къде да отида? Добре. Харесват ми нещата, които живея.
А къде си помен?
В Беновска пита.
Ако ме питаш на къде да отидеш от тук, буквално от това бюро, със сигурност надали такива въпроси биха
издали
хората в кабинета. Но приемам, че става дума за някакъв по-генерален
нещо
въпрос.
Нещо по-духовно, примерно.
Питаш мене на къде да отидеш, пък аз те питам ти къде си в момента.
Венавска пита. В... Тоест аз питам.
Ага, ти си в питане. А на къде ти се отива?
Слеш ли, коментара си произнесох моята молитва, няма да ти го отчета, описах един мечтан свят с нови закони, с нови правила, Ето, подсказват ми да защита малко. Чакайте. Интересно става.
Да, съм тук също такъв текст. Я да видим.
Да видим. Ето е моята молитва. В деня за размисъл ще се помоля. Дано горе има някой и ме чуе. Господи, дай ми сили да опазя живота и душите на близките си. Дай ми твърдост да стана като щит пред тях. Дай ми мощ да не плени злото моето знаме. Дай ми вятър да го развея. Дай ми слънце в косите да забие знамето смело в нова земя, която ще създадем. Дай ми здрава ръка да изтрие сълзите си, за да разпрегне конете и да запретне ръкави. Дай ми ум и мъдрост да създам верни нови закони. Дай ми орлов поглед да види от хълма белия път пред нас. Дай ми характер да засея тучни ливади, да открия бистри реки. Дай ми самоотвърженост да удържа слънцето на синьото небе. Дай ми горд профил, за да отбранявам за близките си тази нова земя, свят с дълъг и мирен живот. Дай ми безстрашие, Господи, да бъдем нейните първи обитатели и да родим нов горд народ. Няма да кажа амин, защото вярвам, че всичко предстои. Може би там искам да отида.
Чудесно, най-сигурното нещо е промяната. Макар, че много от тези неща са и налични тук. Понякога човек просто трябва да си отвори очите, за да ги види. Не са само идеи, хипотези, мечти. Звучи много хубаво. Аз, ако трябва да се помоля, само бих искала осъзнатост.
А твоята молитва каква е?
Осъзнатост. И за себе си първо бих благодарила за шанса, който хем имам, хем съм си избрала. Защото аз вярвам, че ние си пишем приказките. Да работя това нещо. И да виждам какво се случва, когато хората започнат да си отварят очите за истините. Имам предвидени много, много, много по-големи истини, отколкото обикновено хората разбират, като се говори за истини. Защото като кажеш така да си отворят очите за истините, и някои хора чуват, да носиш маска и да си миш ръцете, други чуват да слушаш политици, избори и така нататък. Не, аз говоря за по-мащабни.
Коя е истината на твоя живот? Нека да видим и твоето семейство, ако не позволиш. Приготвили сме една семейна снимка, колеги. Ще я пуснете ли, Камене? Казаха да. Ето ви.
Преди доста време. Децата са малки.
Тази му е харесва.
Децата са малки тук.
Ти? Нидал?
Да.
Мъжът ти?
Александра и Николай, да.
Това ли е твоята истина в живота?
Да, това да не би отзад. Да, и парче от майка ми.
Това майка ти ли
отзад? И откъс от това, да. Със сигурност на първо място ми е, разбира се, най-близкото семейството. И след това осъзнатостта и отварянето на очите на хората. Но щастлива съм, 30 години правим тая година. Даже е сега на 7-ми.
Веднага, слепа здравата българска червена ябълка. Хубаво е да продължавате да сте живи и здрави, да сте заедно.
Знанието ли е?
Всеки е толкова. Почнах да подарявам като символ на доверието, че сме нация от здрави български червени ябълки, да се самополуштрим. Нали, знаеш, не е нужно на теб да казвам. Има една теория на възпитанието в психологията. Наричаме добър и ще стана добър, наричаме лош и ще стана лош.
Като мисля бяло, ще стига бяло, черно, ще стига черно. Тук има толкова много символи, като може би един от най-символичните плодове. Като почнем от Адам и Ева, и от робата, и семето вътре, и познанието. Много още.
Как реши да станеш психолог? Ти имаш много странен и ужасно активен път.
Да, аз малко съм глада в това отношение. Хиперактивна.
Просто препрочетох си така, преминала съм, но сега се подготвих прочетох ти биографията, специализациите, публикациите, образованието. Да, сигурно.
То не може да се пише всичко. Еми, просто имам много енергия. Тук не смятам, че нещо... Да, имам си и така си се помня от малка още. Аз кандидатствах история. Аз исках да ставам етнограф, защото мама е етнограф, ето на снимка беше. И така ходех с нея по бабините мазета и ровехме се по съндъците и скриновете. И толкова ми беше приказно на тия експедиции с нея през летата, ваканциите. И исках да ставам етнограф. Разбира се, и надпис, другата мечта, защото бях на сцената доста време тогава.
Ти си хубавица, не си се изкушавала актриса.
Именно да е кандидатствах. Кандидатствах, ама все пак питомното по-добре от дивото, пък след това си стигнах и до дивото, така си го кръщавах тогава, защото после...
Куку ли ти беше дивото? А, режисира?
Куку също беше.
Здравей, дивото. Колега, я съм режисира.
Така де, но от всичките неща аз просто не обичам да ми е скучно и в крайна сметка, когато се кандидатстваше в Софийския университет, нали имаше един дълъг списък от специалности, да, които се попълваха. История бях писала на първо място и имаше там някакви проблеми. Намалиха ми оценката, защото бях цитирала неща, които не са в учебника. Оказа се малко спорни исторически. Доктор Йордан Йорданов, антрополога, как възстановил на Калоян на черепа. И в историческия факултет очевидно имаха спорове и се озовах по този начин в специалността
психология.
Като разказвам за един господин Гешев от учебен отдел, който тогава ме гледаше и ми казваше: абе, не ти стига за история, стига ти за социология и психология, ма така, като гледам психология, праз. И всъщност аз нямам време да помисля. И този човек го наричам просто на съдбата, господин Гешев, така за мен вече е нарицателно.
Има няколко гешевци в историята, но сега, понеже ден се разми, няма да спомена. Един е от близкото минало по времето.
Един от по-далечно.
Един е от сегашното ми. Така, как те дърпат вкъщи? Става много енергия, става много голяма заетост.
Ами, те да знам, явно ставам затърпени, след като може би намирам начина. Мисля, че сега и в последните години се и понаучих да почивам. Стоя вкъщи, удомашних се нещо.
Вероятно, по-готвиш?
Всичко, което е по-традиционни наши си български неща, обичам. Пълни чушки, ще направим яхни и такива неща, боб, ще пържа.
Вкусно?
Мисля, че имам подход. Аз все пак съм си благодарна и на занаята, пък и не може да стане човек психотерапевт, ако не е минал на лична терапия.
А как ги гледаш къщи, Нидал? Как го погледаш и го понякога като психотерапевт?
То няма разлика нещо между Мадлен и терапевт. Когато един модел на мислене... Да, защото аз вече го вярвам, аз го дишам този начин на мислене. Аз го виждам като ефикасност, като резултатност в това, което работя. Така че тая философия, аз си живея теорията, която всъщност преподавам, нали, в институт. И не е различно. Това, което гледам, е да не размахвам пръст назидателно, защото не можеш да си терапевт на най-близките си, още повече, че си субективен. Това си е етичен принцип в професията.
Във връзка с моя сеанс, който започнахме преди малко, засмях се на това, което каза. Няма разлика между Мадлен и психотерапевт. Аз съм едно, нали? Така това каза. Моята дъщеря Карина, която сега завърши психология, ми казва: ти, като говориш с нас, все едно ни водиш интервю. Така я спитваш. Аз казвам: не бе, аз си говоря, просто така си говоря.
Ето, сигурно и аз така изглеждам, че...
Така, че затова се смях и ти сигурно не се усещаме, нали,
как... Ема, затова ходим на терапия, дори терапевтите ходят на терапия. Да, и на супервизия. То непрекъснато ти трябва някакъв външен, обективен поглед. Човек, колкото и да порасва...
Ако не,
тайна,
какъв въпрос отиде при психотерапевта?
Когато започнах, то беше, защото се записах да уча тая специализация в Швейцария. То тогава неминуемо ставаш и пациент, и специализант, защото не можеш да...
Това е условие.
Ами, няма как да станеш терапевт, ако не си минал на лична терапия. Това, как ще работиш после с хората, ако ти не си преработил себе си.
И какво научи ти от тая терапия за себе си? Ами, ако не криеш някаква тайна.
Не, аз съм сигурска, в една от книгите ми даже си имам глава, която разказва личната ми терапия. Ами, едно от нещата, което научих, е да не нося от 9 кладенеца вода, ами да кажа: помощ моля. Да кажа: не знам, не мога, не разбирам. Защото падането по гръб ми беше изключително трудно.
Ай, кога ме терапевтираш в момента, да, и мене?
да се покажа гола и да си дам сметка, че това е най-голямата сила, защото само най-силният без оръжие излиза. Всъщност тя е необорима, истината. Така че ако си поистина, няма как да те гътнат и да те съборят. Друго, което донаучих, е да отстоявам територия и да казвам не, защото общо взето така бях по съобразяващо се, козируващо
така, учтивичко момиче.
Еми, там едната ми книга не случайно се казва от какво ще кажат другите, до какво избирам аз. Така че научих се да не си оставям магарето в кълта. Разбира се, по един здрав начин, нали, не в садо и в мазо версия, както немалко хора влизат в агресията през болните и врати. Научих се да съм по-женствена, защото така на прага на двата
си
свята...
Женствена, винаги си била женствена.
Бяхме с куртки, с кирки, бригадирки.
Това е доста сексапилна.
Със сигурност пробих си ушите като студентка за сефте. Нали, ето такива неща, които в...
И аз така.
В социализма сексито имаше и така и негативна конотация. Имаше малко. Това е за буржуазно-упадъчните тенденции. Нали? Ние трябваше да сме безполови работливи. Да. Аз за това се и шегувам.
И те ли са те възпитавали така? Мене ме възпитаваха, че трябва да знам, да уча, да мога. А и почти не ми споменаваха хубавичка ли съм, не съм ли...
Най-важното е да така дипломите на стената,
да,
ума...
главата да ти е пълна.
Така е, даже съм си мислила, че
това женско ли е?
Малко по секси, то би отблъснало. Такова беше бригадирското мислене. Имам предвид някаква свръхдоза, разбира се. Но не съм в никакъв случай недоволна от
коя
това.
Коя книга най-си харесваш? Споменая.
От моите си? Да. Оф, така е като с децата, коя си най-харесваш. Но,
ми добре, кажи тогава, в коя книга какво цениш? Защото в децата... не, избери сега, няма да изредим, сигурно нямаш 10
много,
деца.
Окей, стрелям така, приказки за пораснали деца, така, защото всъщност опитах да си събера всичкото познание, мъдрост от това, което съм учила, от това, което работя, от изтока, много така даоизъм, богомилство, вътре има много мъдрост, много философия, но всичко е с приказни образи, вътре са всичките архетипи от Юнг, вътре е всичката метафора и символика, т.е. там няма дума, която да не е символ. Разбира се, не всеки би могъл да знае какъв е символ, но душата го разбира. Така че, може би, приказки с пораснали деца си обичам. Много, много обичам и чувствам следователно съм. Може би това е най, хайде да речем, най-мадленската книга отвътре, защото...
Това не е ли болезнена?
Аз съм супер емоционален човек. Ами то това е единственият начин да бъдеш, иначе съществуваш. Не си.
Тоест?
Малко си позволявам да споря с Декарт вътре.
Тоест, щастието е и Бог.
Естествено, че е и Бог. Изобщо всяка емоция означава, че си жив, иначе си умрял. Иначе просто, ако не чувстваш, те няма.
Ти знаеш ли колко хора бих се противопоставили вътрешно на това твърдение? Аз го знам, разбирам го, че щастието е и Бог.
Ама, баба, ще си цитирам баба, мога ли на диалект и буквално? Оно, ако не си мириса лайна одека, ще знаеш, че розата мирише убаво.
Оцениха те тук публиката в известна клад. Така е, права си. Знаеш ли, сега така, пак по линията на психотерапията ми, която започнахме, от години имам намерение и даже бях създала такъв визуално, аудиовизуален вариант на това намерение, да създам една агенция за решаване на кризи. Защото, както казахме преди малко, че щастието има и болка в него, така ако погледнем в широкия смисъл на думата и по Декарт, може би казаш спориме с него, но всичко е криза. И щастието е криза, и нещастието е криза. И да не изреждам чисто житейски кризи, духовни кризи, така нататък. Смяташ ли, че бихме могли да... Защото аз си го представям, тази агенция с сегменти, нали, на различни хора, които решават различни проблеми. Смяташ ли, че би могла да провиш интерес? Не само от учтивост сега в момента.
Аз това правя цял живот.
Да. Защото те при теб идват по свое желание. А при нас ще идат пак по свое желание, но ние можем да ги посочваме. Не знам дали ще имаш време и възможност.
Ами аз имам огромен екип, аз имам институт, студенти, специализанти, физически да, трябва да се клонирам наистина, макар че обичам нови неща, обичам различни неща, търся винаги, така че с удоволствие, но ако трябва повече хора, имам достатъчно много.
Ще ли, коя е най-голямата своя криза, която си решила?
Ми, знам ли? Много ми изплуват сега, примерно, буквално първото, което асоциирах, mm-hmm. беше когато децата са били в болница. Mm-hmm. Така се случваше, че сина ми беше много трошлив и все, не просто с гипса, ми с операции, с детска травматология имаше няколко години, в които буквално си живеех там. В Пирогов, детска травматология, дъщеря ми беше с преплетени черва, там се молех на един монитор и в момента, в който започнах да се моля, тогава всъщност се разреши проблема и се избегна операцията. Така че първосигнално, ако трябваше... После се замислих, но първото, което ми изплува, беше когато стоях отвън в коридора и трябваше просто да кажа: Боже, пази ми детето, и не можеше да се разчита
на мен. А кое е най-голямото щастие, което си преживява? Не ми отговаря, че то предстои.
Толкова много. Аз съм много щастлив човек. Аз съм човек,
който... Какво е щастието за теб?
Щастието е да се чувствам в гьола си. Аз мисля, че съм в моя, след като обиколих много гьолове, търсих се доста и журналистика, и телевизия, и театър, и преводачество. Сега съм в психотерапия, пиша си, разбира се, това също е един много мойски гьол. Преподавам изключително. Това е, те всички са учители след мене. Мама, татко, баба, дядо и така нататък назад по веригата. Съм даскалско дете. И мисля, че това, че съм намерила какво е мойското нещо, ми е най-голямото щастие. Естествено, това, че имам точното семейство, избраните, нали, около мене приятелки, близките, но гьола.
Може да бъдеш приятелка с жените? Както те гледам, мисля, че това не е най-лесната задача, да?
Да, имам си...
Не си много силна.
Имам си... аз не си избирам случайни жени. Така че, ето, примерно, имаме си едно каре, с което ходим на Камино де Сантьяго. Те са и колежки приятелки едновременно. Имам си още от времето, и от ученическите години, дори и от студентските години, и от института, и от ученето в Швейцария. Привнасям в кръга, в най-малкия радиус, непрекъснато привнасям нови хора. Просто защото... Аз самата мисля, че се променям и ми е нужно и непрекъснато нови хора да срещам.
А не да, не те ли ревнува от това, че ти си толкова поливалентна, че сякаш...
Това е най-неревнивия мъж на света. Да, това е най-свободолюбив. Той е стрелец, ако това има нещо. Аз не знам много, не разбирам, ама свободолюбив много.
Ние да сме в близки родени. На коя дата беше той?
Той е на 18.
Аз съм на 15.
Да. Не, не ме е ревнувал никога. По-скоро може да ме ревнува, ако нещо в къщи да го обгрижа, ето такива неща, ако нещо му липсва. Но това, че върша хиляди работи, не му е било никога проблем. А той самия е супер широкоспектърен човек и коли не е правил, така че в това отношение си сглобяваме добре.
Тук има въпроси към тебе. Като пуснахме анонса, няколко сме селектирали. Какво и кой е Бог?
Някакъв закон. Бог е някакъв закон. Разбира се, някаква вселенска сила. Няма да кажа сега имена нито Исус, нито Аллах, нито Буда. Това са религиозни учения. Mm-hmm. Освен това, Бог и Господ са две различни неща. Ако Бог е голямата първоначало и сила, то Господ е човешката измишльотина за Бог. Господ е антропоморфизираната версия на Бога. Когато вместо ние да сме по Негов образ и подобие, сме си позволили арогантността да направим Него по наш образ и подобие, тогава сме му приписали разни такива функции от типа, че наказва и съди и още неща. Но Бог е някакъв закон, който позволява хората да бъдат изпитвани през избора, кому ще служат, на доброто или на злото.
Следващия въпрос. Ако се учим от грешките си, защо ни е страх да грешим? Това наистина е
Пита някой, който вероятно се страхува да греши. Аз не се страхувам и познавам много хора, които не се страхуват. Че ми е приятно.
Не нараняваш ли, когато грешиш?
Тук има едно стихотворение, даже най-вярното нещо са грешки. Трябва да го търся сега, не го знам на коя страница, но най-вярното нещо са грешките. Защото всъщност няма как да има иначе развитие. Нали? Имаме еволюция, после революция. Тоест криза. И за да можем да пораснем, трябва да има бъркане, иначе ако един човек е идеален, безгрешен, трябва да мре. Няма за какво да е тук повече. Ще да си е научил всичките уроци или поне в това битие му се е изчерпала работата.
Един въпрос, който може би не е толкова конкретен. Защо си тук точно в този момент от живота си? Тоест, каква е твоята мисия, ако трябва да го поясня?
Защото съм била на всички други моменти, в точно нито и моменти от живота си.
Колко живота си живяла?
Знам ли? Със сигурност не е само тоя. Такова ми е поне усещането. А иначе по тая логика мога, като почна сега да отговарям, да не спра, нали? Защото може би мама е решила да ме кръсти Мадлен. Нали, в последния момент била съм Мариана или Мария, после съм станала Мадлен заради героинята в една книга. После оттам всичко френско, нали, ученето на френски от дете, френската гимназия, всичко с френския. После сигурно нямаше да съм попаднала в Швейцария да си говоря на френски с професора. После оттам нямаше да съм учила психотерапия. После всяко едно такова навързано по веригата нещо има своя смисъл. Само че човек обикновено го вижда, когато назад се обърне. Не винаги, когато е някъде там на място му, разбира смисъла. После, защото не винаги е и приятно. Иска усилия или цена.
Тази връзка, наблюдавам те внимателно, споменаваш често майка си, на семейството си обичаш, цениш.
Да, така е.
Обгръщаш, поне аз така го разбрах.
Патриархално има в мене, много важно да се ценят.
И за твоето семейство като дете,
баби,
и за
дядовци, да, и баби, и дядовци. Корените е много важно да се ценят.
Говори за настоящето твоето семейство. Да. Искам да ти задам този много интересен въпрос, който много е важен отговор, според мен, който ти ще дадеш. Избират ли душите на децата родителите си?
Ами, много е вероятно да е така. Ако някой ви отговори с абсолютна сигурност, или е от острото отделение, или е от единиците истински просветлени на тази планета. Но е много вероятно да е така. Като, нали, знаете, има един момент, който, знаеш, стига до тук е знанието, от тук почва вярата, естествено. Няма как да обясним. Но това, което работя, виждам колко на логично място попадаме всички, само че не всеки може да го схване и да го разбере, за да разбере защо е там и какъв е урока, който има да учи в точно това семейство.
Но ще ти обърна въпрос и обратно, мен, аз си задавам този въпрос лично. А не избираме ли ние родителите и децата си и техните души?
Нямам идея. По-скоро обратното, по-скоро децата избират родителите, защото ако ние идентифицираме себе си с тази си себесъщност тук, като триизмерни, ограничени, малки същественца, нямаме вероятно тази голяма сила. А ако сме го направили още преди да дойдем тук, вероятно може и да сме я имали. Но в рамките на ограничената човешкост надали имаме такава мощ да изберем чак кого да родим. Но тъй като вероятно душите по някакъв начин са свързани в многото си битиета, сигурно непрекъснато взаимно се избираме, за да си допреподадем това, което предния път не сме успели.
По линията на моята психотерапия, един въпрос по този повод. Аз, например, своите три рождени деца съм ги родила планово. Решавала съм да зачена, правила съм го и съм ги раждала. Това не е ли някаква форма на предопределяне?
То може да бъде форма на контрол. Това е хубаво от една страна, за да може един човек да е наясно, че ще става родител.
Считам, че трябва да съм годна да съм родител.
Да, да. Защото има изключително много неготови за родител. Биологически, да. Биологично, да. Но иначе не готови за раждане. Но тук нямаш идея дали в крайна сметка няма и Божия промисъл. Да, ти като човек избираш това, но можеш и да не се случи, защото много жени избират това, но не се случва. Планират, опитват. Моята сестра се занимава с това и аз много огранея с репродуктивна натуропатия. Виждам какво се случва напоследък, особено колко са много имащите такива проблеми. И идването на този свят и отиването от този свят е тайнство. Раждането и смъртта са тайнства. Ако не бяха, всички, които искаха да имат деца, щяха да могат. Как ще го живеем по средата между идването и отиването, живота вече, разбира се, зависи от нас. Нали? Трябва някак си да бъдем все пак проверени и тествани какво ще правим и кому ще служим, на дявола или на Бога, или на доброто или злото. Но смъртта и раждането не са непременно човешко решение. Някой би могъл да реши да си сложи край на живота, но това са пак, все пак са единиците случаи.
Той разговор няма край. Надявам се, че това не е първата ни и последната ни среща. Срещна интерес. Сигурно го чуваш от всякъде. Тая квалификация за себе си, че си необходим, полезен, важен и интересен човек. Как се живее с този товар?
О, а това въобще не ми е товар. Аз не знам как иначе да живея. Ще се спукам, ако ми е скучно със себе си. Аз съм си интересна.
Скромно каза тя.
Да, най-важното качество е любопитството. Е, в чувствам следователно съм там, много съм го описвала. И никога не ми е скучно с мен. Пък и знам, че вътрешния свят е по-голям от външния. Mm-hmm. И то е безкрайно пътуването и срещите. Иначе, има моменти, в които мога да се оплача от себе си. Да, съгласна съм.
Самокритична ли?
Особено тогава, когато действително не мога да спра и после не мога да заспя, защото ми жужи мозъка и се преуморявам. Така че уча се и на това в момента. Да мога да съм и по-щадяща към себе си и по-снисходителна, естествено. А то това става и с възрастта по един нормален начин.
Не съм сигурна.
Еми, ако човек си чува тялото и ако човек чува живота и ако човек не просто знае, що е осъзнат, ще го чуе. Ако
по линията на моята психоанализа, аз винаги търси вината в себе си.
Понякога е в нас, понякога не. Все пак, малко даже арогантно един човек да мисли, че вината винаги е в него. Арогантно
ми е да търси вината в другите.
Ами там е работата, че понякога...
Ако не съм успяла да я накарам някой да си свърши работата или да възпитам някого както трябва или да спра някое явление или нещо да направя, значи аз не съм била годна.
Ама ти си само по негов образ и подобен, но не си него. Значи другия има своя воля, другия има право да не знае, има право да не може или нещо да е друго. Така че ти имаш право да опиташ, но не може да бъде твоя отговорността, когато другия човек не иска.
Когато отчаива чуждата некадърност.
Ами, приемаш я. Човека има право да е некадърен.
Може би, преди малко, че не обичаш да падаш по гръб, аз също не обичам.
Аз вече много промени съм. Говорих за началото на моята терапия. 94-та година. Ама разбира се, значи да си отгоре и да си отдолу по тъпсисата, нали, в оная вечна синусоида, up-down, и двете са абсолютно нормални. И няма как да се засили махалото да отиде отгоре, ако не мине отдолу, за да си набере сили. Иначе хората, които смятат, че това отдолу е нередно, защото е неприятно, имат ап, и амплитудата намалява отгоре и пип, накрая онази страшна равна линия, която на машинката в болницата говорим за тялото, но и... Но тогава и за душата. Да, и тогава и за душата става дума. Така че и поражение да се търпи, и врагове да имаш, и хейтери, и злобари. Истински полезно е това нещо. Не е приятно. Никак. Но чупи егото, приземявате, развивате, разширявате, проверявате. Проверявате дали ще се повлечеш по същата тая линия и ще се опиташ да му отговориш с неговите камъни по неговата глава, или въпреки всичко ще останеш в полето на любовта или на осъзнатостта и на добронамереността.
Но ти благодаря, ще ни гостуваш пак. Няма да те оставя жива. Коя ти си не донесла от твоите?
Последната, все пак да най-актуална. Тя тихо спирка се казва, има тихотерапия и тихотворение.
Как ги измислиш тия заглавия?
Ами по време на надихателна практика, мисля, заглавията тогава така и надихателна практика написах, че съм следователно съм. Просто се разширява полето на съзнание. Да, ама това е научен феномен, това не са някакви свръхъстествени неща.
Какво си ли написал?
Аз я посетих на Карина. Да, мислете, като ми е колежка.
Добре.
Така. И тя ще си прочете какво съм е написала, но... преди пандемията почнах. После случайно, а може би не случайно, се оказа, че имаме притихване генерално и шанс за чуване на вътрешния глас. И има доста за това вътре. Има и научни неща за тишината, какво става в мозъка, да. Има и стихове.
Аз пък тогава ще ти посветя един наш... клип, една наша песен, която направихме с отлетялия вече от нас Косио Марков, не знам дали
да,
разбра.
Да, аз малко чух в...
ще си позволя, защото разговора някак си изисква подобен завършък. Но преди това ще ти подаря една друга книга, няма да я посветя на мъжете, защото на него съм я подарявала, също казвам така на шега. Но ще им бъде любопитна, не си я чела. Виждам, че гледаш.
Не съм, ама като човек, който се интересува от невидимото в хората.
Да. Тук ще видиш много видимо един един видим човек, който е невидим за другите. Трябва да го видиш.
Ако разчитам на професионалните си радари, мога да предполагам.
Надявам се. Колеги, да посветим денят на Мадлен. Тя просто ни предизвика да го направим това.